Τελικά, το NBA Basketball είναι ένα άθλημα που παίζεται 5x5 και στο τέλος κερδίζει ο Γιόκιτς.
Μόνο NBA!
10 λεπτά μόνο NBA, καλώς ήρθατε. Bucks, Lakers και Sixers με την πλάτη στον τοίχο, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία από τις τρεις ομάδες. Λοιπόν, είμαι μαζί με τον Μάνο Μάρκου.
Γεια σου, Παύλο.
Και να πω ότι η επιλογή έχει κυρίως να κάνει με το για ποιους θέλαμε να μιλήσουμε, πάνω απ' όλα, όσο και αν θα το θεωρητικοποιήσουμε υπέροχα.
Εντάξει, είναι και λίγο οι αγώνες εξαιρετικοί, έως ακραίοι.
Καλά, όχι τον Bucks.
Όχι τον Bucks, αλλά...
τα άλλα δύο ζευγάρια είναι φωτιά. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε όμως από τους Bucks, στους οποίους αφιερώσαμε και το προηγούμενο επεισόδιο 10 λεπτά μόνο NBA, και να πω σε όλους τους ακροατές μας, full επεισόδιο για όλες τις σειρές στο feed του μόνο NBA, θα βγει εντός τετραημέρου, πενταημέρου, τριημέρου, τέλος πάντων, όποτε προλάβουμε, αλλά λίγο πριν ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος, τέλος πάντων. Και ξεκινάμε. Bucks, πρώτο match, Dame Time, απλά, όλο το πρώτο ημίχρονο, συγκλονιστικός, σαν να μην υπήρχαν στο γήπεδο οι Pacers στο Game 1, αλλά μετά κατεβήκανε στο γήπεδο στο Game 2. Τι έγινε εκεί, μάνο μου?
Η διαφορά μεταξύ του Game 1 και του Game 2 είναι ότι οι Bucks κατά κάποιο τρόπο επέβαλαν το ρυθμό τους στους Pacers και χαμήλωσαν το τέμπο. Είχαν σε πολύ καλή μέρα φυσικά τον Lillard, ο οποίος και στον δεύτερο αγώνα ήταν πολύ καλός, έτσι. Και κατάφεραν να βρουν σκορ από διάφορους παίχτες. Σε αντίθεση με τους Pacers, οι οποίοι αφενός ήταν άστοχοι, αφετέρου δεν μπόρεσαν να τρέξουν αυτό το γνωστό pace, αυτό το ρυθμό τους, ο οποίος τους χαρακτήριζε όλη τη χρονιά. Να πούμε ότι ο Χαλιμπέρτον δεν έχει επανέλθει από τον τραυματισμό του. Πήρε, ας πούμε, στο πρώτο αγώνα μόνο 7 προσπάθειες. Και το περίεργο είναι ότι, ρε παιδί μου, δεν θες το contact, δεν θες τη διείσδυση ή τέλος πάντων θεωρείς ότι καλύτερα να μοιράσεις την μπάλα κτλ. Αλλά δεν μπορούσε να δώσει και τον ρυθμό που έπρεπε στον πρωταγώνα. Οπότε οι Bucks βγήκαν μπροστά πολλούς πόντους και ξέρεις, ήταν μια εύκολη νίκη. Στο δεύτερο, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Οι άμυνες έγιναν πιο σκληρές. Ο Σιάκα που στο πρώτο ήταν καλός, στο δεύτερο ήταν εξαιρετικός. Οι Pacers εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολύ Σιάκαμ και Τέρνερ με το mid-range shoot, εκμεταλλευόμενοι τον drop που ούτως ή άλλως κάνει ο Λόπεζ. Οπότε οι ίδιοι ως ψηλοί παίχτες χτυπούσαν ανελέητα από εκεί. Αρκετά εύστοχοι οι Pacers. Αν δείτε πόσα shoot έχουν κάνει contest οι Bucks και οι Pacers, οι Pacers έχουν κάνει διπλάσια shoot contest. Δηλαδή τρέχαν στην άμυνα πολύ πιο πολύ. Και να σου πω κάτι. Πήγαινε καλά το match, έτσι, μέχρι το τέταρτο και στις αρχές του τετάρτου. Αλλά μετά κάποια στιγμή οι Bucks απλούσαν μόνο με διεισδύσεις Lillard ή με τρίποντα. 2-3 δεν τους μπήκανε. Η Indiana με πάρα πολλούς τρόπους μπορούσε να σκοράρει και απλά η διαφορά μεγάλωσε, γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι πότε θα βάζεις μόνο με τον Λίλαρντ και θα είναι η μοναδική σου απειλή ο Λίλαρντ?
Εντάξει, ήταν επιθετικά πολύ καλός και ο Μπρουκ, έτσι, δηλαδή στο δεύτερο μάτς, δεν είναι?
Ήτανε. Γενικά, πολύ κακή αναμενόμενη επίθεση από τους Bucks, κατά τη γνώμη μου. Οι Pacers αυτή τη φορά, λοιπόν, κατάφεραν να έχουν το ρυθμό και να επιβάλλουν σε όλο το παιχνίδι το ρυθμό τους. Τρέξανε, ο Χαλιμπέρτ ήταν πολύ πιο γρήγορος σε αποφάσεις του, πολύ γρήγορος σε ευνηδιασμός, transition συνέχεια, έδειχνε να πατάει καλύτερα, έδειχνε να μην φοβάται τόσο πολύ να μοιράσει το παιχνίδι, να το κάνει γρήγορο. Και εγώ είδα ένα παιχνίδι στο οποίο σε εισαγωγικά οι bugs δεν υπήρχαν, παρόλο που ξαναλέμε ότι η διαφορά μεγάλωσε στο τέταρτο. Έτσι. Δηλαδή, όλο το παιχνίδι ήταν Pacers, ρε παιδί μου. Είχαν το ρυθμό, είχαν τον έλεγχο, φαινόταν πιο άνετοι. Όπως είπα πριν, έριξαν πολλά πιο ελεύθερα σουτ, έτσι, πολλά. Δηλαδή κάποια στιγμή οι Bucks σουτάρανε μόνο με τρίποντα υποπίεση, ας πούμε. Δηλαδή, και φυσικά ο Γιάννης λείπει πάρα πολύ.
Καλά, εντάξει, προφανώς.
Προφανώς, δεν το συζητάμε.
Η πλάκα είναι ότι πλέον, εντάξει, κοίτα, είναι και ένα θέμα ευστοχίας, έτσι, που δεν ξέρω πόσο συνδέεται με την ποιότητα των σουτ ή το statistical randomness του όταν σουτάρεις πάρα πολλά σουτ. Απλά στο Game 1, ας πούμε, είχαν 21% με 8 στα 38 και χάσανε με 14 πόντους. Το δεύτερο είχαν 16 στα 36 ή 44% στο τρίποντο. Και προφανώς, να έχεις 44% στο τρίποντο, είναι πιο εύκολο να κερδίσεις. Δηλαδή, δεν είναι ο μόνος παράγοντας προφανώς, αλλά είναι ένα σημαντικό μέρος.
Ναι, είναι μέρος. Είναι και τα, ότι έχουν ρίξει πάρα πολλά ελεύθερα σουτ και πάρα πολλά επιθετικά rebound μπορέσαν να τα κάνουν πόντους. Σε αντίθεση με τους Bucks που κάποια στιγμή παίρνανε rebound και αστοχούσαν εκεί. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ήταν πολύ πιο άνετοι στο γήπεδο η Ιντιάνα. Νομίζω ότι το πρώτο μάτς λες και το φοβήθηκαν λίγο παραπάνω. Εντάξει, ήταν καλή η Bucks το πρώτο μάτς. Ήταν εύστοχη, έτσι το είπαμε.
Δεν έχει καμιά τρελή διαφορά στην ευστοχία πάντως από πρώτο με το δεύτερο μάτς για τους Bucks. Πάνω κάτω στα ίδια.
Εντάξει, ναι, απλά όταν κατάφεραν, όταν στο πρώτο ημίχρονο έχει βάλει 35 ο Λίλαρτ και έχει πάρει ήδη μία διαφορά, μετά ξέρεις είναι όλα πιο εύκολα. Εγώ θα σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή για τους Bucks παίζει 34 λεπτά ο Pat Beverly, παίζει 20 λεπτά περίπου ο Pat Connaughton και περίπου 15 ο Crowder, έτσι. Και ο Malik Beasley που ουσιαστικά όλη τη χρονιά ήταν βασικός, λόγω της κακής του άμυνας και λόγω του ότι χρειάζεται πολύ καλή περιφερειακή άμυνα με την Ιντιάνα, έχει παίξει 10 λεπτά.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι το σωστό adjustment του Rivers και μπράβο του, ας πούμε.
Ναι, ναι, αυτό που θέλω να καταλήξω όμως το εξής. Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις όταν παίζεις με τον Beverly 35 λεπτά, όσο και τον συμπαθώ, τον πάντα συμπαθητικό Patrick Beverly. Δεν είναι της ποιότητας ο Beverly τέτοιος ώστε να μπορέσει να τραβήξει. Δεν μπορείς να κερδίσεις όταν παίρνεις 20 λεπτά από έναν παίχτη ο οποίος φέτος κάνει τον Pat Connaughton, εννοώ, τη χειρότερη του χρονιά και επιθετικά αλλά αρκετά και αμυντικά, όπου ξαφνικά καλείται στα play-off να μπει και να παίξει όπως έπαιζε πριν από 2 χρόνια. Κάνει μπαμ τα κομμάτια που δεν δίνουν. Το λέω και σε αντίθεση, ρε παιδί μου, βλέπεις ας πούμε ότι ο McConnell που μπαίνει και δίνει τα καλύτερα λεπτά που δίνει. Είναι εκπληκτικά ποιοτικά λεπτά. Έτσι.
Εντάξει, ο McConnell είναι από τα καλύτερα μπακ από την κατά τη λίγα σε εδώ και μια πενταετία.
Ναι, αυτό. Δηλαδή, τύπος μπαίνει μέσα το που παίζει και δίνει αυτό που πρέπει να δώσει εκείνη τη στιγμή. Αυτό αυτή τη στιγμή οι Bucks δεν φαίνεται αυτό που λέμε, αυτό τον λαγό να έχουν να τον βγάλουν, ρε παιδί μου. Και ξαναλέω, έχουμε και τον Bobby Portis, ο οποίος ήταν κυρίως έκτος παίκτης παρουσία Γιάννη, ο οποίος εντάξει παίζει αρκετά καλά. Και πάλι όμως είναι διαφορετικό το να έχεις συνηθίσει να έρχεσαι από τον πάγκο και να δίνεις αυτό το έξτρα που χρειάζεται και είναι διαφορετικό να καλείσαι.
Καλά, ναι, είναι πλέον δεύτερη επιθετική επιλογή της ομάδας. Δηλαδή αυτό. Είναι εντελώς διαφορετικός ρόλος.
Αυτό όρισε η Πάρο. Δεν ξέρω αν το βλέπεις κάπως διαφορετικά.
Κοίτα, εμένα αυτό που με ανησυχεί στην παρούσα φάση, γνωρίζω στο χαρακτήρα του Γιάννη και τον ερασιτεχνισμό του front office, μην γυρίσουν ευσπεσμένα το Γιάννη φοβούμενοι ότι δεύτερο first round exit σε 2 χρόνια θα τους απολύσει όλους ο ιδιοκτήτης, ενδεχομένως το front office. Δηλαδή φοβάμαι, προσπαθώντας να περάσουν τον πρώτο γύρο, μην καταστρέψουν το μέλλον του Γιάννη και το δικό τους. Λοιπόν, πάμε Sixers Knicks. Sixers Knicks.
Το βρωμόξι.
Οι Knicks είναι η φάση ότι ζήσανε τα 8 δευτερόλεπτα του Ρέτζι Μίλλερ ανάποδα. Σε ένα σουρεαλιστικό σκηνικό, μέσα σε 14 δευτερόλεπτα, οι Knicks από 5 πόντους κάτω και στα όρια του να χάσουν κατοχή, βρίσκονται ένα πόντο μπροστά, έχοντας πάρει επιθετικά rebound, κλεψίματα και δεν συμμαζεύεται, και το Garden, και εγώ που βλέπα το match, ίσως και εσείς, να είμαστε σε παραλυρματική φάση.
Εντάξει, αυτή η σειρά είναι τρελή. Καταρχήν είναι φοβερό.
Είναι υπέροχη αυτή η σειρά.
Ναι,
υπέροχη.
Είναι φοβερό διότι είναι ακραία physical. Διότι η Knicks είναι η Knicks, όπως ξέρουμε, αλλά και η Φιλαδέλφια, ειδικά και μετά με τις προσθήκες που έχουν κάνει, ας πούμε, Τουμ, ξέρω εγώ, είναι και αυτοί έτσι έχουν το φυσικά, δεν έχει ανέβει, έχει επιστρέψει το Embiid. Και από τη μία έχουμε την φάση των Sixers που έχουν αυτό το πιο ποιοτικό, πιο επιθετικό ταλέντο, και από την άλλη έχουμε τους Knicks, οι οποίοι έχουν ένα Brunson ο οποίος τρώει το άπειρο ξυλίκι εκεί από τον Kyle Lowry συνεχώς. Και έχουν πέσει τα ποσοστά, έχει πέσει σκοραρισμότα, αλλά τραβάνε ξαφνικά όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι αυτοί που πιστεύαμε ότι δεν μπορούσαν. Ο Χάρτ, ας πούμε, που πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να είναι τόσο που τον αφήνει να σουτάρει ελεύθερα τρίποντα.
Εσείς δεν το πιστεύατε. Ο Χάρτ έχει καρδιά, ρε.
Αυτό ακριβώς. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι 2-0. Για να μην
κοιτάξεις. Να πω, και εγώ δεν το πίστευα. Εγώ θεωρούσα ότι ήταν το πιο εύκολο upset πρώτου γύρου, βασικά. Ναι. Αλλά όλη η σειρά για μένα έχει κριθεί στο πρώτο μάτς, στο τέλος του δεύτερου quarter, όταν ο Embiid κάνει αυτό το κάρφωμα με ταμπλό που πετάει την μπάλα στο ταμπλό στον εαυτό του, την παίρνει και καρφώνει, τρομερό highlight, πέφτει, χτυπάει το γόνατο, και από εκεί και πέρα βλέπουμε έναν low mobility Embiid ο οποίος είναι τέτοιο ταλέντο που μπορεί ακόμα και έτσι να είναι dominant σε ένα επίπεδο, αλλά που δεν μπορεί να κάνει crash the boards, δεν είναι ο Embiid που είναι φόβητρο σε άμυνα και επίθεση με τον ίδιο τρόπο, αναγκάζεται να παίζει πολύ με το περιφερειακό shoot. Γενικά, ναι, ok, προφανώς είναι μέσα στο γήπεδο, γράφει τρελά νούμερα, αλλά τα γράφει με πολύ χαμηλό efficiency και χωρίς να είναι στις μάχες κάτω από το καλάθι, ας πούμε, όπως με το επιθετικό rebound του Hartenstein, ας πούμε, επειδή είναι πολύ πιο low το mobility του από ό,τι κανονικά.
Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις, ούτως ή άλλως η αλήθεια είναι ότι οι Knicks, ρε παιδί μου, έχουν πάρει άπειρα επιθετικά rebound. Στον πρώτο αγώνα ο Ρόμπινσον πήρε ούτε ξέρω κι εγώ πόσα, στο δεύτερο όχι τόσο πολλά, έπαιξε πολύ λιγότερο. Γενικά οι Knicks έχουν τη σκληράδα να το κάνουν αυτό, έτσι παίζουν.
7 επιθετικά πήρε στο πρώτο.
Στο πρώτο πήρε 7 επιθετικά, σε αυτό πήρε 3, ο Hart πήρε 4. Ο Χάρτισαν πήρε 4. Ο Χάρτ πήρε συνολικά 15 rebound. Όπως Χάρτ, να πούμε ότι έπαιξε και όλα τα 48 λεπτά στο δεύτερο.
Και εκεί είμαστε στον τίποτα.
Αυτό που θέλω να πω όμως είναι το εξής. Έχει ψωμί η σειρά. Είναι πάρα πολύ δύσκολες αυτές οι νίκες της Νέας Υόρκης.
Εγώ θεωρώ ότι έχει τελειώσει.
Εγώ θεωρώ πως δεν έχει τελειώσει. Ειδικά τώρα που θα έχουν νομίζω 3 ημέρες ξεκούραση, ο Embiid θα έχει και το χρόνο να αναρρώσει. Νομίζω είναι τόσο ισορροπημένα και νομίζω ότι έχουν κάνει κάποιες επιδόσεις οι New Yorks, κυρίως από Hart, Anunoby και DiVincenzo, που όχι ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνουν, αλλά μου φαίνεται ότι και ο McBride φυσικά, έτσι, μου φαίνεται λίγο δύσκολο αυτό να γίνει νόρμα στα υπόλοιπα. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις θα πάει τι?
Ρε φίλε, θα σου πω τώρα. Όταν μιλάγαμε για αυτή τη σειρά λίγο πιο πριν, σου έλεγα ότι αυτό το ρόστερ των Knicks είναι τα 12 καρφάρματα. Και αυτό ακριβώς είδαμε στα δύο μάτς. Ότι πάντα κάποιος θα βρεθεί ανάμεσα από τα 12 καρφάρματα για να κάνει αυτό που χρειάζεται για να νικήσει τελικά η ομάδα. Δηλαδή, και όλο αυτό είναι τόσο το grit and grind του Thibodeau. Δηλαδή, είναι αυτό ότι έχει βρει και το τέλειο ρόστερ για το άρρωστο, θετικά άρρωστο, τέλος πάντων. Το άρρωστο 90s basketball που θέλει να παίζει.
Καταλαβαίνετε δηλαδή, εμείς, αλλά πέρα από το grit and grind, πέρα από την ψυχή του Νεοϋορκέζου, πέρα από το τι είναι αυτό που εννοείς, υπάρχει και αυτό που μπορεί να κάνει, που συνήθως τέλος πάντων κάνει ένας παίκτης. Δηλαδή, ο Hart στο δεύτερο παιχνίδι, έτσι, είχε 4 στα 7 τρίποντα. Εντάξει, στο πρώτο παιχνίδι είχε 4 στα 8. Μιλάμε για παίχτη που του δίνανε χώρο να σουτάρει. Του δίνανε 2 μέτρα να σουτάρει στη regular season. Θέλω να πω ότι μακάρι ο άνθρωπος από εδώ και πέρα τα βάζει έτσι. Απλά θέλω να πω ότι κάποια πράγματα είναι και να σου βγει το flow. Η αυτοπεποίθηση του προφανώς είναι στα ύψη.
Τη σειρά θα την πάρουν οι Knicks, γιατί αυτή η σειρά είναι τόσο 50-50 όπως πολύ σωστά λες, και οι Sixers πρέπει να κερδίσουν 4 από τα επόμενα 5 μάτς. Και ο κίνδυνος για τους Sixers είναι ότι ο Embiid θέλει να κερδίσει, θα συνεχίσει να παίζει, ενώ βλέπουμε όλοι ότι έχει θέμα. Και φοβάμαι μην τελικά απλά έχουν τραυματία Embiid για πολύ χρόνο.
Εγώ δεν λέω ότι οι πιθανότητες δεν είναι αυτή τη στιγμή υπέρ της Νέας Υόρκης. Αν είναι δυνατόν, 2-0 προηγούνται. Αλλά δεν είναι ότι τους ξεγράφει τους άλλους.
Και περνάμε στην μπασκετική ραψοδία που λέγεται Lakers Nuggets. Λοιπόν, το δεύτερο μάτς για μένα, πέρα από το ότι δεν θυμάμαι πότε ευχαριστήθηκα τόσο πολύ play-off αγώνα τελευταία φορά, όσο βλέποντας το Lakers Nuggets.
Έχουμε πρώτο γύρο μάτς που είναι, λες, τη βλέπεις τελικό κανονικά. Λες, τη βλέπεις
ναι.
Σε ένταση και... για πες.
Λοιπόν, πρώτον, είδαμε το λαγό και τη χελώνα με το λαγό στο ρόλο του Anthony Davis και τη χελώνα στον φυσικό ρόλο του Jokic που κινείται κιόλας μονίμως αυτήν την ταχύτητα στο γήπεδο. Να πω, ρε φίλε, ένα τρελό στατιστικό, έτσι. Στα πρώτα 25 λεπτά που παίζανε Davis και Jokic μαζί στο γήπεδο ήτανε συν 25 ο Davis και μείον 25 ο Γιώκητς, στο Game 2, λέω, έτσι, προφανώς. και επειδή δεν το είπα σωστά στην ηχογράφηση, λοιπόν, είναι στο μείον 25 ο Γιώκητς, στο συν 25 ο Ντέιβις, στα πρώτα 25 λεπτά που παίζουν, και τελειώνουν το μάτς ο Γιώκητς στο συν 1 και ο Ντέιβις στο 0. Τελικά, ο Ντέιβις σταμάτησε να παίζει στο τέταρτο εντελώς, ήταν και ως το πρώτο και δεύτερο, στο τρίτο έπεσε λίγο αποδοσή του, στο τέταρτο εξαφανίστηκε. Ο Γιώκητς σιγά σιγά ανέβαινε και τελείωσε με 27-20-10, το οποίο δεν ξέρω να συνειδητοποιούμε πόσο εξωφρενικό είναι. Να το πω αλλιώς, ο Τζαμπάρ το έχει κάνει μία φορά σε όλη την καριέρα στα play-off, του Γιώκητς ήταν τέταρτη. Και όχι μόνο αυτό, είδαμε και το LeBron να παίζει στο τέταρτο μέχρι το τελευταίο σουτ που ήταν, δηλαδή, πώς θα σας πω, αστείο η επιλογή του να πάρει αυτό το τρίποντο με τόσο χρόνο στο ρολόι, οπότε να δώσει και στους Nuggets χρόνο για επίθεση. Παρόλα αυτά, συμφωνώ, είχε χώρο, ήταν άνετος να βαρέσει το τρίποντο, δηλαδή το καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων, δηλαδή κατάφερε ο LeBron που έκανε ένα θρηλυκό τέταρτο quarter με δύο τρίποντα, μπασίματα, δεν συμμαζεύεται, να γίνει και τραγικό σειρά στον Lakers.
Εντάξει, εγώ δεν θα το διαβάσω έτσι. Το διαβάζεις με έναν τρόπο τέτοιο. Ο LeBron και καταρχήν τον Davis το απόλυτο παιχνίδι. Και είναι αυτό που λέγαμε και πέρυσι στο 4-0.
Μέχρι το τέταρτο. Non factor στο τέταρτο. 0 στα 1 σουτ. Δεν έκανε τίποτα.
Δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου. Δεν έχει σημασία γιατί. Εντάξει, κάποια στιγμή δίνεις. Προχθές το match με τους Bucks. Ο Λίλαρντ είχε βάλει στο πρώτο ημίχρονο 35 πόντους, κάτι τέτοιο, στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε 2, νομίζω κάτι τέτοιο. Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή, ξέρεις, μπορείς να πεις ότι την έχω κάνει τη δουλειά μου. Ξέρεις, κάποιος πρέπει να τραβήξει. Ας μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία.
Εγώ νομίζω ότι απλά κουράστηκε, γιατί όσο κατέβαινε ο Ντέιβις, ανέβαινε ο Γιώκητς. Δηλαδή είναι θέμα κλασικό στο άμυνα.
Εκπληκτικός σε άμυνα, σε επίθεση. Ο LeBron είχε ένα φοβερό τρόπο να ελέγχει το παιχνίδι, old school LeBron, να μοιράζει σωστά την πάση κτλ. Κοίταξε, ο LeBron μέχρι το σημείο όπου αστόχησε στο τρίποντο που θα έφερνε και την νίκη, είχε 3 στα 5 τρίποντα.
Ρε, ήτανε μεγαλειώδης, δεν το συζητάω.
Ήταν τελείως μόνος, έκανε σούπερ καλά που το πήρε. Ούτως ή άλλως αυτό δεν ήταν ότι ήταν πίσω στο σκορ, δηλαδή θεωρητικά... Okay.
Όχι, δεν συζητάω αυτό, συζητάω το timing. Δηλαδή γιατί να αφήσεις τόσο χρόνο στους Nuggets, ενώ είσαι και ισοπαλία και δεν ήταν μπροστά, ήταν ισοπαλία.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε μία βραδιά όπου έχεις Davis με 14 στα 19 shoot, έχεις D'Angelo Russell με 7 στα 11 τρίποντα, έχεις LeBron με 3 στα 6 τρίποντα και χάνεις... Ouch.
Να πω ότι όλο αυτό που λες είναι ο λόγος που πιστεύω ότι είναι τίτλοι τέλους για τους Lakers του LeBron αυτή η σειρά. Γενικά, διότι είναι η 10η σερή νίκη των Nuggets. Οι Lakers παίζανε καταπληκτικό μπάσκετ, αλλά οι Nuggets σιγά σιγά καταφέρανε και ροκανίσανε τη διαφορά μέχρι που κερδίσανε. Και αυτή τη στιγμή έχουν χάσει 10 φορές σερή. Και είναι όλα έτσι. Από πέρυσι στα conference finals, τα match της regular season και τα δύο match playoff είναι όλα τέτοιο στυλ. Είναι φάσεις που οι Lakers θα μπορούσαν να πάρουν τις νίκες στα 6 από τα 7, αν μετρήσουμε και το χθεσινό, στα 7 από τα 8 προηγούνται στο σκορ στο τέταρτο και παρόλα αυτά δεν μπορούν να κερδίσουν το απίστευτο late game execution των Nuggets και το two-man game του Γιώκητς και του Μάρεϊ. Και να πω εδώ πέρα, ο Γιώκητς είναι σταρακτικό αυτό που κάνει στο τέταρτο. Διότι ο Μάρεϊ κάνει κυριολεκτικά το χειρότερο το μάτς στα play-off μέχρι εκεί πέρα. Έχει 3 στα 16. Και ο Γιώκητς τον εμπιστεύεται και τον ξαναβάζει μέσα στο παιχνίδι. Τελειώνει ο Μάρεϊ με τον buzzer beater σε ένα τέταρτο quarter που έχει 6 στα 8. Δηλαδή, το επίπεδο leadership, το επίπεδο μαεστρίας του Γιώκητς είναι τόσο συνταρακτικός. Τόσο συνταρακτικός. Και γιατί λέω ότι είναι και τίτλοι τέλους για τους Lakers του LeBron να τελειώσω, γιατί ο LeBron δεν πρόκειται να κάτσει σε μια ομάδα όντας σίγουρος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει πρωτάθλημα εκεί. Είναι player option τα 51 εκατομμύρια για του χρόνου. Δεν βλέπω σενάριο με όλο το ιστορικό του LeBron να κάθεται στους Lakers.
Εκτός και αν πάρουμε τον Bronny, βέβαια, έτσι.
Καλά, συμφωνούμε ότι δεν έχουν καμία ελπίδα πάνω αυτή τη σειρά, έτσι.
Εντάξει, από την άλλη τα έχουν πάει εξαιρετικά όμως. Και στους δύο αγώνες.
Ρε, είναι φοβερή. Έτσι. Δηλαδή, ξεκάθαρα, βλέποντας αυτά τα μάτς, εγώ το ακούω ότι μπορεί να είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα στη Δύση.
Είναι αδιανόητο το να είσαι μια ομάδα Denver Nuggets, οι οποίοι οι δύο superstars, να είναι άνιωθοι. Οι τύποι δεν καταλαβαίνουν. Μπαίνουν σε τέταρτη περίοδο, γενικά λέω έτσι, όχι μόνο θες, με μείον 20 και απλά είναι μία ακόμα Δευτέρα. Δεν τους νοιάζει. Δηλαδή, αυτό που πες για τον Μάρεϊ, ο οποίος μου άρεσε στην τέταρτη, έχει 6 στα 8 μέχρι τότε. Τα έχει σπάσει.
3 στα 16.
Και okay, από τη στιγμή που έχει 6 στα 8, δηλαδή 5 στα 7 μέχρι το, 5 στα 7 μέχρι το τελευταίο σουτ, καλά κάνει και το παίρνει. Αλλά δείχνει ότι ρε παιδί μου, τους έχουμε δει πολλές φορές. Δεν καταλαβαίνουν, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία ποιος είναι απέναντι, δεν έχει σημασία τι γίνεται κτλ.
Κοίτα, οι Nuggets πήραν το μάθημά τους με τους Lakers στον Bubble, όπου τους σκουπίσαν οι Lakers 4-0. Και από τότε εκδικούνται.
Μόνο NBA.
Μας άκουσες μέχρι το τέλος. Βάλε 5 αστέρια. Μπορείς και θέλουμε.